Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.
Dragi naši slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora, u kojem večeras imamo blagoslov i radost da u našem studiju ugostimo našeg dragog gosta, jeromonaha Rafaila Boljevića, igumana manastira Podmajine u Budvi. Oče, dobro nam došli i blagoslovite nas.
Blagoslov Gospodnji neka bude na nama.
Amin. Oče, evo, ove emisije uobičajeno je nekako da počinju temom tumačenja Svetog Evanđelja. Ovo je druga nedjelja po duhovima. Na talacima našeg radija postoje emisije u kojima se opširnije tumači Sveto Evanđelje. Evo da vas zamolimo da nam protumačite današnju priču, današnju evanđelsku priču ili dvije priče.
Obzirom da, kako i sami rekoste, na našem radiju postoje termini koji potpunije i temeljnije prilaze tumačenju Svetog Evanđelja, ajde da eto sebi dozvolim, a opet vjerujući da to ima smisla, da u evanđelsku priču o prizivanju svetih apostola na sledovanje Gospodu Isusu Hristu, koji sebi poziva, sebe nudeći kao put koji vodi u život vječni, u carstvo nebesko, da se sjetim jednog događaja ili susreta u jednom od naših manastira, gdje smo poslije svetog bogosluženja razgovarali u manastirskoj porti. Kako to obično biva u našim crkvama i manastirima, gdje se ima vremena za vječnost, pa onda bez žurbe u ritmu bogosluženja koje otkriva mogućnost da se vječnost opituje još u vremenu, razgovarali smo na neke duhu crkve bliske teme, svakako i duhu čovječijem. I razgovor je tekao, svi smo nekako bili zadovoljni, prijalo nam je da budemo tu gdje jesmo. I onda poslije ne malo vremena, po pravilu, nažalost, dolazi vrijeme da se rastajemo, da ustajemo i idemo nekud. Onda tu dozvolih sebi da isprobam smjelost i hrabrost tog našeg sabranja na način što sam koristio ovaj evanđelski metod, kakav srećemo baš u današnjoj evanđelskoj priči, gdje Gospod, krećući na propovijed, prilazi braći Petru i Andreju, nalazi ih u poslu, dakle na jezeru, i gdje bacaju mreže. I baš u tom trenutku on prekida taj pravac, tu liniju njihovog života, a prekinuti ribara dok baca mreže jeste isto što i tražiti od pilota da izađe iz aviona. I reče im, kaže se u evanđelju, hajdete za mnom i učinit ću vas lovcima ljudi. I oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim. A odmah zatim, otišavši odatle, vidio druga dva brata, Jakova, Zevedejeva i Jovana, brata njegova, u lađi sa Zevedejem, ocem njihovim, gdje krpe mreže svoje, i pozva ih. A oni odmah ostaviše lađu i oca svojega i pođoše za njim. Vidimo u oba ova slučaja tu brzu reakciju budućih apostola koji, čuvši poziv onoga kome se sva tvorevina i vidljiva i nevidljiva odaziva i pokorava, i prepoznavši u tom glasu glas onoga koji je njihovo biće iz nebiće formirao da bi ga slušalo i da bi se kretalo za njim, a posebno u slučaju kad je ljudska priroda, poslušavši glas tuđinca, otpala pa se u tami pogubila, dakle tu još brža treba da bude kad ga čuje i u glasu pastira da prepozna, dakle da krene odmah. Tako su nam apostoli dali odličan primjer da ne treba čekati, časiti, svakako ne treba se i nametati, nego strpljivo čekati poziv i dočekavši ga, čuvši ga, krenuti za njim. Sad se opet vraćam na ovo naše sabranje, gdje u tom trenutku kad smo tu omladinu prozvali i ispitali, ponudivši svima njima, ne svakako u svoje ime, nego u ime crkve, da krenu, kud ćete? Pa evo, tu smo, u svetinji smo i Gospod je sa nama, kud sad da krenemo, kome da krenemo? Evo, on je tu i pozvao nas je da od ovog dana, od ovog časa krenemo za njim, da ostavimo mreže, da ostavimo svoja pletiva, svoje poslove, svoje zanimanja, jer i ribarstvo je ozbiljno zanimanje. Ova četvorica apostola su bili bukvalno profesionalci i odrekli su se toga. Ostade otac u čamcu sa prslim mrežama, a oni za njim da love ljude, vjerujući da je to moguće, iako zvuči suludo, ali vjeruju potpuno, vjeruju i njemu se u ruke predaju i kreću, i zaista bi tako. Danas su to prvovrhovni apostoli. Nažalost, ova naša omladina posle tog na izgled pobožnog sabranja koje eto, počinje pa se i završava tim našim ustajanjima i odvaženjima, povratkom svojim poslovima, životnom popečenju, otkri tu jednu dublju nemoć i nespremnost da se odreaguje na poziv gospodnji, na poziv da se krene za njim, uprkos tome što smo se zapetljali u kućine ovoga života i nažalost vrlo često ta se slabost projavi, a još češće ostane neprojavljena, dajući mnogima mnjenje da vjeruju i da za gospodom idu. A na tu jednu laganu provjeru, ajde za mnom, baš sad i baš odavde, mnogi se uplaše, ustuknu i ne nastave dalje za njim, time nanoseći sebi velike gubitke, jer izgubiti onoga koji sve u ruci drži, zaista veliki je gubitak. Pa eto tako da možda ovo evanđelje, kažem, doživimo, neću reći protumačimo, ali doživimo kao jedan test, jedan poziv da stražimo, da budni budemo, jer sigurno je da ako već nije, Gospod će doći i pozvaće nas da krenemo za njim. Ukoliko u tom trenutku ne budemo spremni i hrabri i ne krenemo za njim, bit će to velika šteta, veliki gubitak koji ako kroz pokajanje, ali opet i tu treba biti oprezan, jer to su odlučujući životni trenuci, baš taj sklop života kad ti se Gospod javlja i kad te lično poziva, kao što je lično pozvao i ovu četvoricu, tako on i svakoga od nas lično poziva. Dakle, poučeni primjerom prvovrhovnih apostola i mnogih, mnogih, mnogih drugih posle njih, da i sami stražimo i iščekujemo taj sudbonosni trenutak za naše spasenje, trenutak kad će nas Gospod pozvati da krenemo za njim, pa i mi da budemo budni i hrabri i da se odazovemo odmah, ne izgovarajući se mnogim obavezama, velikim, obećanim ili još uvijek nesvršenim poslovima, jer vaistinu sve je to ništavno i nama nepotrebno ako ne vodi njemu i ako nas sa njim ne sjedinjuje. Pa eto, da da Gospod da ovo evanđelje nadahne sve nas na straženje i da nas ohrabri da kad dođe dan, a doći će, ne znamo kada, ali doći će, kad Gospod i nas pozove da ustanemo i hrabro krenemo za njim.
Eto će, kao što rekoste, sveti apostoli, prvovrhovni apostoli, Peter i Pavle, ribari, su se odazvali nečaseći ni časa na taj poziv Gospoda i spasa našega Isusa Hrista. Eto, mi smo sada u toku apostolskog Petrovskog posta. Pa da kažete našim slušaocima kako da se ovim postom, molitvom i ispoviješću što bolje pripreme da dočekaju praznik ove dvojice svetih apostola.
I ne samo dvojice, nego svih svetih apostola. Imamo dvojicu koji predstoje, ali imamo i sve druge apostole, sabor apostolski. Na praktičnom planu treba se upoznati sa njima kroz iščitavanje njihovih evanđelja, njihovih poslanica, njihovog učenja i ličnog primjera.
Koju literaturu, oče, kad pominjete tu, preporučujete, pa možda onima koji su početnici u vjeri?
Pa, ako govorimo o ozbiljnom početniku, pošto ima i početnika koje crkva nikad ne može naučiti, jer imaju izgled početnika, ali nikad da krenu, pa onda tu neku svoju raslabljenost stalno pokrivaju tim duhom početnika, a u isto vrijeme napredujemo u svemu onome što nije u duhu naše crkve. Ovdje uvijek početnika, ovamo diplomiramo, magistriramo, doktoriramo, a kad je u pitanju nauka spasenja, uvijek se izvlačimo na taj status
osnovne škole.
Osnovne škole, nekoga ko tek počinje i u tom počinjanju, eto, provodi decenije, a nikada da krene. Onaj ko istinski krene i počne, on se neminovno sreće sa potrebom da razumije apostole i njihovo učenje, živjeti u crkvi, a ne razumjeti apostolsku riječ, apostolsko učenje je neprirodno, nenormalno i ako praktično nemoguće. Razumjeti crkvu, a ne razumjeti šta to apostol crkve govori, to ne može da bude. Ko ne razumije apostola, taj i ni Boga ne može razumjeti. Ko apostola ne prima, dakle njegovo učenje, dakle ne prima ga kao poslanika, kako će on poznati onoga koji apostola šalje? Dakle, tom temom se treba ozbiljno pozabaviti. Svakako potrebno je odvojiti vrijeme, odvojiti i pažnju, investirati u to, jer posljedica primljenog apostolskog učenja jeste ništa manje nego vječno spasenje. Ako si apostola razumio i razumijaš i ako si ga zavolio, ako ga pratiš i slušaš, onda se i spasenju možeš nadati. Te apostolska ruka nepogrešivo, i ruka i nauka nepogrešivo privodi Bogu apostola, samome Hristu. I samo kroz njihovo učenje možemo razumjeti tajnu spasenja, tajnu crkve, tajnu liturgije. Dakle, u svakom slučaju treba na njih obratiti posebnu pažnju i crkva ovim apostolskim postom to želi da nam prenese, tu obavezu da nam preda i te zadatke predloži. A tu su i duhonosni oci naše crkve koji tumače apostolska učenja. Među njima svakako posebno mjesto zauzimaju veliki oci, pomenimo samo svetog Jovana Zlatoustog, koji se posebno bavi tajnom apostolskog učenja i apostolske misije, ličnosti apostola. Čuvene su njegove besjede na poslanice svetog apostola Pavla, gdje on na početku, onako kako mu je Bog dao, otkriva nešto od veličine velikoga Pavla, pa i svetoga Jovana Bogoslova i svakako drugih apostola, uvijek kroz ljepotu njihove riječi i njihove duše, otkrivajući ljepotu lica Božijega. A eto i u naše vrijeme naš sveti otac Justin Ćelijski posebno se zanimao tumačenjem svetih evanđelja i apostolskih poslanica, posebno poslanica svetog apostola Pavla. Eto tako možemo ta djela da preporučimo našoj braći i sestrama, ali u svakom slučaju za život u duhu apostola potrebna je ozbiljna namjera i određen stepen crkvene posvećenosti da bi sve to dalo rezultate i izazvalo onu neophodnu promjenu u duši hrišćanina.
Pitajte sveštenika.
Oče, da govorimo malo i o prazniku koji nam se bliži. U četvrtak ćemo proslaviti praznik prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog 14. juna, kada slavimo i praznik svetog Justina Filozofa 14. jun, na koji smo do skoro odlazili u manastir Ćelije Valjevske na poklonjenje grobu Ave Justina.
Evo da dodamo da u drugu nedjelju po pedesetnici naša pomjesna crkva kao i druge crkve proslavljaju svete iz svojega roda. Tako i mi danas proslavljamo sve svete iz roda srpskoga. A među njima svakako i novo javljenog oca Justina Ćelijskog. I kao što su sveti apostoli, čuvši poziv gospodnji, ustali i krenuli za njim, tako će i naši svetitelji, na čelu sa našim svetim ocem Savom, čuvši da ih Gospod zove, ustati i krenuti za njim u taj veliki vhod, odnosno ulazak u carstvo svete Trojice. Jedan od onih koji je svim svojim bićem bio odan svetosavskom zavjetu, odnosno svetosavskoj posvećenosti Gospodu Hristu, i koji je ujedno i jedan od najboljih tumača te rastkove čežnje i savine ljubavi, jeste upravo otac Justin, svakako uz našeg velikog i apostolima ravnog Nikolaja Žičkog, Ohridskog, Leličkog i svepravoslavnog. Eto i mi smo imali veliki blagoslov da na samom početku, kad smo čuli svoje ime izgovoreno ustima onoga čije je ime iznad svakog imena, krenuli u ovom pravcu, dakle u pravcu pravoslavne pobožnosti i pravoslavnog življenja, dakle imali na samom početku veliki blagoslov da se sretnemo sa likom, imenom, ali i učenjem svetog oca Justina, zahvaljujući našim ocima koji su bili dovoljno svjesni da će nam djela svetog Justina biti itekako potrebna u danima i u borbama koje su pred nama, i na tome im od srca hvala. Posebno blagodarimo našem ocu Luki koji je pored dijela oca Justina, kojima se nadahnjivao i kojima nas je privodio, bio dovoljno osjetljiv i neophodno požrtvovan da nas svake godine makar jednom, onda na praznik blagovijesti, kad smo se sabirali oko groba i moštiju svetog oca Justina, odvodi tamo, znajući da duh svetog oca Justina i svetog oca Nikolaja nije ništa drugo nego projava i djelovanje svetosavskog duha. Sveti Sava ne poznaje niti priznaje drugi duh sem duh crkve, duh svetih otaca i duh apostola, koji jeste projava i disanje i dejstvovanje Boga duha svetoga. Pa eto i mi imamo tu obavezu da na primjeru oca Luke, svakako i našeg arhijereja Amfilohija, koji je imao taj posebni blagoslov da stasava duhovno uz bogoslovsku veličinu ličnosti svetog oca Justina, dakle i mi da generacije koje dolaze upućujemo na to bescjen blago, na to bogatstvo i to nasljeđe našega naroda, i ne samo našeg naroda, nego pravoslavnog uopšte, da se nadahnjuje i grije nad djelima oca Justina, svakako kad se može da se tamo sabiramo ili na dan njegovog liturgijskog spomena, ili onda kad Bog da vremena i snage, ali u svakom slučaju bitno je da se naš narod upozna sa djelima oca Justina, koje će našoj duši prenijeti onaj blagodatni imunitet, te da bismo mogli da odolimo svim nasrtajima i vidljivih i nevidljivih neprijatelja, jer u njegovim djelima zaista imamo taj štit vjere o koji možemo pogasiti bukvalno sve ognjene strijele nečastivoga koje su odapete i koje već uveliko lete na naš narod. Zato tu treba i brže reagovati. Posebno je velika odgovornost na nama sveštenicima da se prije svega lično nadahnjujemo duhom i učenjem svetog Justina Ćelijskog i svetog Vladike Nikolaja, da bismo i sami nadahnuti mogli i druge da nadahnjujemo tim duhom spasenja.
Oče, hvala vam i što ste se sjetili i pomenuli našeg blaženog spomena oca Luku Anića, koji nas je vodio na poklonička putovanja grobu Ave Justina i manastiru Ćelije Valjevske. Htjela bih da vas zamolim da podijelite sa nama sjećanja na svoj prvi odlazak na poklonjenje grobu Ave Justina.
Eto, hvala. Kazano je prilice da se podsjetimo tih dana. To je bilo ako prije možda nekih 20-ak godina. I bila je jedna mala grupa, jedan kombi, možda nas 15 da je bilo u njemu i otac sa nama. I ono čega se moram sjećati jeste da smo došavši na mjestu poklonjenja, dakle u manastir Ćelije, imali priliku da prvi put onako dublje, ozbiljnije doživimo crkvu kao sabor. U onom čudesnom ambijentu manastira Ćelije u periodu časnog posta, dakle praznih blagovijesti, u duhu proljeća i duhovnog...
Tada niste bili monah, oče?
Ne, nisam bio monah. Nosili smo još karirane košulje i navikavali se na život bez žileta i brijanja. I vođeni, svakako vođeni, nama je ličnost oca Justina bila još daleka, ali smo imali Justinovog đaka, oca Luku, i onda smo se onako držali za njega i pratili trag njegovog poštovanja i ljubavi prema Svetom Ocu, pa i mi nekako vjerujući da ako je ocu Luki bitan, onda treba i nama da bude, pa smo se odlučili da krenemo na to putovanje. I zaista došavši tamo vidjeli smo crkvu, vidjeli smo sabranje, mnoštvo mladih ljudi sabranih oko groba. I tu se dala i osjetiti i omirisati i vidjeti ljepota naše vjere i sile vaskrsenja. Zaista danas kad vidimo falsifikovana sabranja u vidu takozvanih festivala ljubavi, tog nekog pseudo-egzita gdje se mladost gladna i žedna ljubavi i zajednici vara, sabirajući se oko zvuka koji ne govori o smislu, na temelju površne ljubavi koja zapravo nije ništa drugo nego maskirana strast preko koje nas neprijatelj drži u svojoj vlasti. Dakle, u poređenju sa tim sabranjem koje je zapravo pravi, ako mogu da kažem, srpski egzit, gdje se mladost, željna vječnosti, istinske ljubavi okuplja oko onoga koji je tu ljubav prije nas svim svojim bićem primio, pa nju takvu besmrtnu sa sobom u grob spustio, pa nas onda njome iz groba obasjava i oko groba sabira, pa ne samo sabira, nego nas nadahnjuje da se tom grobu i poklanjamo, pa da ga cjelivamo, pa da mu se opet vraćamo sve do dana kad smo ga iz groba izvadili i u ćivot sveti smjestili, te ga eno danas tamo u hramu. Dakle, sve je to nešto što treba da znamo, što treba i drugima da ponudimo, da nam narod ne bi pasao sa mrtvih pašnjaka, vođen i zavođen glasom lažnih pastira koji nisu pastiri, no najamnici, vuci, razbojnici. Dakle, vrlo je bitno da, kao što je onda nas otac Luka, tako i mi danas vodimo narod da osjeti taj duh istine, ljubavi i sile u tim svetinjama, svakako ne samo manastiru Ćelije, nego u svim našim svetinjama bez izuzetka. I ono što je zanimljivo, da je otac Luka gotovo bio siguran da će odlazak i poklonjenje svetom ocu Justinu izazvati promjene u nama, i povjerimo je zaista i bivalo. Nema gotovo ni jednog koji je otišao tamo otvorenog srca da nije primio blagoslov i silu preobražaja. Ono postepeno ide, svakako taj kvasac se prima i vremenom ulazi sve dublje u tkivo našeg života i izaziva promjene, i taj rast sigurno u vertikali vaznesenja. I evo, slava Bogu, zahvaljujući molitvama svetog oca Justina, a i trudom oca Luki i svih onih koji su nas ocu Justinu i vladici Nikolaju privodili, evo sad smo tu u crkvi, radujemo se, ali ipak svjesni da je i na nama ne mala odgovornost da generacijama koje dolaze taj put učinimo pristupačnim, i tu radost koju crkva preko svetitelja svima nudi učinimo dostupnom dušama gladnim i žednim istine, pravde, života i ljubavi.
Oče, evo ja sada predlažem da poslušamo malo muzike prije nego što pređemo na pitanja naših slušalaca, pa da čujemo i jednu lijepu pjesmu posvećenu upravo Avi Justinu Ćelijskom i Vranjskom.
Thank you. najljepšim nazivom i tajne si njegove ljudima otkrivo. Suzarike mnoge ti si Bogu dao, vodeni si smrti život srnje krao.
Pitajte sveštenika.
Dragi naši slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika. Vi pratite program Radija Svetigora. Večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Nakon ovog uvodnog dijela u kojem nam je otac Rafailo tumačio sveto evanđelje, govorio o apostolskom postu i o prazniku prepodobnog Ave Justina Ćelijskog i Vranjskog, koga ćemo proslaviti u četvrtak 14. juna, kada također slavimo i svetog Justina filozofa, da pređemo na vaša pitanja, dragi naši slušaoci. Evo i prvog. Da li se često sjećanje na Boga može posmatrati kao jedan vid molitve i kako da se izborimo sa nemarom prema molitvi, kako sa brzopletošću i rasejanošću pri molitvi?
Često sjećanje na Boga može se smatrati i vrednovati i kao jedan od vidova molitve, ali i kao molitva jačeg, da kažemo, kvaliteta. Kad um, svakako podržan i silom srca, prebiva u sjećanju na Boga, to je znak da se molitveni podvig vrši po kanonu molitve ili po pravilima ili molitvenim obrascima koje naša crkva predlaže, dakle da je to dobar pravac, razumno uložen trud i kao posljedicu daje to jedno ozbiljno duhovno stanje, molitveno stanje koje se projavljuje kroz sjećanje na Boga. I eto tu da ipak napravimo razliku, jer se radi o malo ozbiljnijem duhovnom nivou. Možda nije loše da čisto radi preventive, koja je svakako neophodna, skrenemo pažnju preko jedne pouke velikog molitvenika, čuvenog Ave Sisoja, koga crkva slavi kao velikog, kad je jednom svom učeniku koji mu se eto pohvalio da ima neprestano sjećanje na Boga, da mu je um neprestano vezan za Boga, on mu je rekao da to nije veliko. Zato koristimo priliku, jer rekao smo da sjećanje na Boga jeste jedan ozbiljniji nivo, molitveni nivo, međutim treba znati da u odnosu na ono što možemo imati, taj nivo ipak nije sve i nije kraj i njime se ne treba uspokojavati, jer čovjek ipak i na takvim nivoima može da pretrpi štetu od neprijatelja, duha ili demona, taštine. Zato će Sveti Otac Isoje tom njegovom monahu reći da nije veliko to što je on umom vezan za Boga, što ga se neprestano sjeća, nego će, kaže, biti veliko kad sebe budeš smatrao nižim od sve tvari. Ukazujući mu na to duboko smirenje, to jedno svešteno ispražnjenje od bilo kakvog umišljanja ili vezivanja za sopstvenu vrijednost, pa makar to bila i vrijednost molitvena, vrijednost sjećanja na Boga. Dakle, to je mnogo bitno kad se čovjek uključuje u molitveni život, da ima što potpuniju predstavu o tom prostoru i o fazama, razvojnim fazama, da se ne bi izgubio u tim zonama. Dakle, da znamo da je ipak smirenje, krajnje smirenje, cilj molitvenog podviga. Sad, iskreno, jedna od razvojnih faza svakako će biti i to postojano sjećanje na Boga, ali opet kao jedna od razvojnih faza, ne i konačna i ona potpuna dimenzija molitvenog života. Tako da u svakom slučaju brat koji se interesuje treba da zna da to jeste molitveno stanje, i to fino molitveno stanje, ali tu ne treba stati, treba se kretati dalje ka sticanju tog duha smirenja. A što se tiče borbe sa nemarom, brzopletošću i rasijanošću, ona prati molitvu. Isti oci govore da u svakom drugom trudu ima nekad i predaha, a molitva stalno je skopčana sa naporom. Molitvom se vodi rat sa palom prirodom, ona je uvijek oštro suprotstavljena strastima, a iza strasti su uvijek na molitvu alergični demoni, tako da očekivati molitvu bez borbe nije dobro. Kad kažemo borbe, mislimo i na tu brzopletost, rasijanost, pa i nemar. Tako da na pitanje kako se izboriti, eto, možemo da dodamo da se treba boriti. A izborit ćemo se ako Bog pomogne, a Bog će pomoći ako ima kome, a imaće ako se u borbi budemo smiravali, jer rečeno je da Bog smirenome daje blagodat, a u blagodati i bodrost i pažnju i, tu da kažemo, umjerenost, taj fini, blagodatni, molitveni ritam i takt, a do tada, eto, borba, pa u svoje vrijeme Bog će i nagraditi trudbenik.
Sveti oci u svojim poukama nerijetko savjetuju umjereno osamljivanje, kaže naš slušalac, čak i za nas koje živimo u svijetu. On pita zašto je to toliko važno i kako da to danas postignemo, kako da odredimo mjeru da to bude bogougodno, a da ne pređe u egocentrizam.
A ovo je sad malo ozbiljnije interesovanje, obzirom da je osamljenost, pa i ova umjerena danas na nivou anahoretskog monaštva, jer iako smo mi odvojeni jedni od drugih, ali putem ovih falsifikovanih umrežavanja i ovih lažnih prijateljstava, gotovo da nikad nismo sami. Pa je već umjereno osamljivanje pitanje ozbiljnog podviga, jer danas sebe osamiti, pa i umjereno, nije lako. A da je potrebno i da oci savjetuju da se treba povlačiti u klijet, prije svega on unutrašnju, ali do one unutrašnje nemoguće doći ako nemamo i neki spoljašnji prostor, pa makar to bio i samo parkirani automobil u nekoj šumi ili na nekoj poljani ili u nekom kanjonu ili na nekom autootpadu. Nebitno je, bitno je da smo sami i da nismo u dometu mnogih za nas i naše vrijeme zainteresovanih i protivno raspoloženih za svako, pa i minimalno, a kamoli umjereno osamljivanje, zaista je podvig. I tu, kako reče jedan od savremenih otaca i vektora, arhimandrit Rafael Karelin, na jedno pitanje na koje je odgovorio, pa da si me pitao ovo prije 20 godina, znao bi šta da ti kažem, ali danas ne znam šta bi ti rekao. A tako i mi možemo reći kako se umjereno osamljivati. Možda smo ranije mogli, ali u vremenu svih ovih mreža i umrežavanja ne znamo šta reći, tek da se treba osamljivati, da, svakako treba, ali kako ćemo se snaći, to nek nam je Bog u pomoć, svako tu može sebi da nađe neko rješenje od onih, kažemo, neobičnih, ali ako je potreba istinska, onda će i taj način osamljivanja biti opravdan. Nema svako keliju, nema svako ni prostora u svom stanu, ali potreba za osamljivanjem je zaista prirodna potreba duha. To može da bude i u formi neke šetnje ili na neki drugi način. Naučit će nas Gospod ako nam do toga bude zaista stalo. A bitno je osamljivati se da bi čovjek mogao sa sobom da prebiva, jer u duhu praktične molitvene pobožnosti ili tog takozvanog isihastičkog metoda vrlo je bitno da bi se moglo ići dalje, da se čovjek vrati sebi, da se sa sobom srete, da sa sobom prebiva, što uopšte nije lako, ali je neophodno i nužno, da bi iz te tačke, dakle povratka sebi, mogao da se kreće i ka Gospodu svome. Jer čovjek koji živi van sebe, a ovo je civilizacija i vrijeme van sebnih, nemoguće govoriti o ozbiljnoj pobožnosti ili molitvenoj praksi više ovih himalajskih, tibetanskih modela, joge i svih ovih drugih ponuda koje se tako savršeno uklapaju u mentalitet vansebnih. jer joga je i sve ono što ide uz nju, da sad ne gubimo vrijeme na nabrajanje svih tih ponuda, to je duhovni metod za vansebne. Em si van sebe, pa te tim metodama još više razvuku po podnebesju i, što bi rekao jedan moj prijatelj, nikad u dom. Svakako, mnogima se u dom i ne vraća, naravno ne govorimo o domu gdje je problematična porodična situacija sa svim njenim problemima, nego govorimo o domu duha, o kvijeti srca, gdje te čeka carstvo nebesko, jer Gospod je rekao je svima nama carstvo nebesko i unutra, u vama. Ali moramo tu neđe da se sretnemo, treba to umjereno osamljivanje da bi iz umjerenog krenuli u nešto više. Naravno, to su sad malo ozbiljnije teme i duhovni nivo i tek svakako sve to moguće živjeti i praktikovati, ali treba krenuti od umjerenog da bi se desilo nešto veće i da bismo se konačno sreli sa sobom i u sebi sa carem našim, to jest carstvom koje je u nama. Zato je potrebno, a u suprotnom rastrgnuće nas ove varalice koje znaju da mi imamo potrebu za mirom i onda nam nude te falsifikovane modele, tačnije anestezije duhovne, još više nas odvajajući od nas samih i time nam nanoseći ozbiljnu, gotovo smrtnu ranu. Kad govorimo smrtnu, mislimo o smrti koja traje i posluje fizičke smrt duha. Zato je vrlo bitno da se upoznamo sa modelima pravoslavne molitvene prakse koja je potpuno suprotna, kao što je Bog u odnosu na đavole, svjetlost na tamu, tako je iskustvo i predanje pravoslavne praktične pobožnosti suprotno svim onim ponudama, posebno ovim mlitavim, dalekoistočnim, koje se danas obrušavaju kao lednici sa Himalaja na ove naše strane i zaista ukoliko se ozbiljno u duhu pokajanja ne vratimo svojim molitvenim duhovnim tradicijama, sami nećemo moći da se snađemo, odbranimo i opstanemo.
Slušalac kaže da primjećuje da su danas dosta zastupljeni takozvani adrenalinski sportovi kao što su padobranstvo, parkour, alpinizam, paragliding, rafting, skakanje bungeeem ili prelasci rijeka i kanjona ziplinom i drugo. A tu je, kaže, neizostavno i brza vožnja. Među ljubiteljima adrenalina mogu se pronaći i ocrkovljeni ljudi. On pita šta stoji za potrebe za ovakvim aktivnostima. Da li ovo na neki način kušanje Boga i da li se oni koji nastradaju prilikom ovih aktivnosti mogu porediti sa samoubicama? Da li se treba ispovijedati ako smo činili nešto od navedenog?
Potreba ljudskog duha je potreba za neograničeni. Ograničena ponuda ovoga svijeta ne može da zadovolji neograničene potrebe ljudskog duha. Treba da budemo načisto. Mi bez Boga, bespočetnog i neograničenog, ne možemo da se smirimo. Pokušavali smo na sve moguće načine, pomjerali granice iz generacije u generaciju. Evo, došli smo do ove naše koja, eto, pokušava da radi na adrenalinu, ulazeći u zonu takozvanih ekstremnih zanimanja, među njima eto i sportskih varijanti. U svakom slučaju sve to otkriva tu neutoljivu potrebu ljudskog bića za vječnošću, za carstvom, za letom, za istinom, za životom koji nema granica. A taj život upravo i nudi neograničeni Gospod, jer ništa nije tako čudesno i ne može biti čudesnije od tajne ovapogoćenja. Ako uporedite nekoga ko visi o nekom parčetu najlona, koji se sa žicom prebacuje sa jedne strane kanjona na drugu, pa na onoj drugoj moraju da ga izvlače jer mu se pogled zaglavio, ne može više ni da zažmuri, ni očima da gleda ni lijevo ni desno, pa ga onda daju sretnoj majici onakog, te ga vodi kući ne znajući više ni što će sa njim, jer dijete u toj varijanti zipline ne može da ostane normalno. Ali na insistiranje roditelja da djeca okuse od života, ekstremnog života, imamo takve, mislim, tužne, ali s druge strane i banalne promašaje. A u odnosu na sve to tajna ovapogoćenja, dakle, tajna gdje se neograničeni i nepovredljivi, neuništivi, besmrtni život Boga nudi svima nama u tajni ovapogoćenja, dakle u tajni bogoočovječenja, a onda kroz crkvu svima, kroz čašu života, kroz svete tajne. Nema ništa ekstremnije u tom smislu od tajne krštenja, od tajne miropomazanje uzvišenije. Nema ništa i ne može biti ništa raskošnije od svete tajne pričašća. Uzmite samo i uporedite nekoga ko se mirno pričašćuje svetinjom i nekoga ko se baca sa brda, ko vozi formulu jedan potpuno nepotrebno, ko traži utjehu u nečemu ekstremnom i gdje je nikad ne nalazi, jer da je ima, pa valjda bi je našli. Pa ne moramo svako malo da se vozimo formulom jedana koji ima utjehe, onda tu, znate, može to sa mnogo manje troškova. Međutim, nikako da se utješimo iz adrenalina u adrenalin i niko miran, niko radosan. A koliko je crkva do današnjeg dana nemirnih duša umirila, utješila, obogatila. A koliko je svijet adrenalinom ljudi utješio? Nikad i nikog. Tako da, to je jedna neskrivena, vapijuća potreba za mirom i zaista to treba reći otvoreno, da crkva se trudi, ali eto i ovom prilikom, da to što traže ljudi na taj način, sve to i neuporedivo više od toga naći će u crkvi, ali ne na bilo koji način, nego u njenom svetotajinskom životu. Ako nismo kršteni u tajni krštenja, ako smo kršteni, da budemo osviješteni, da znamo šta smo primili, da znamo to da cijenimo, da znamo to da živimo, da znamo da živimo u liturgiji, a to su sve naše prirodne potrebe. Ja kao čovjek imam najprirodniju moguću potrebu za Bogom, jer ja ne mogu ni da postojim bez njega. Ja postojim zato što me on priveo iz nebiće u biće i najprirodnije je da mu pripadam. Svakako, ne narušavajući dar, čudesni dar slobode, da mu slobodno priđem, jer hoću i u zajednici sa njim, u pričašću, naći ću punoću življenja, još ovdje u vremenu, a onda i obećanu u beskrajnoj vječnosti. Zato nema potrebe da skačemo sa brda, da visimo onim rastegljivim gumama, da se izlažemo rizicima, jer zaista izlaganje rizicima, bavljanje ovakvim sportovima, ako govorimo o njima, jeste izlaganje rizicima i kao tako jeste i kušanje Boga. Zato, kako i ovdje stoji u ovom pitanju, povrede prilikom ovakvih ekstremnih varijanti nisu bez grijeha. A što se tiče ocrkovljenih ljudi koji se nalaze u ovakvim zonama, pa možemo samo reći to da oni onda nisu ocrkovljeni. Jer ako smo ocrkovljeni, onda nema potrebe da tražimo Boga na ovakav način, jer biti ocrkovljen znači biti zadojen i prosvećen duhom crkve, i takav čovjek neće tražiti zalogaja ni hleba, adrenalinskog hleba, mimo blagodatne liturgijske pogače.
Može li, oče, svetovna literatura da hrani duh, pita slušalac, i kako da izaberemo svetovnu literaturu, a da nam bude na korist, i da predložite nešto od svetovne literature?
Svetovna literatura, ako govorimo o literaturi koja ima neki kvalitet, mada nje odavno nema, ovo danas što nam se nudi, to je ispunjeno mračnim duhom. Zaista savremena umjetnost, ona najavljuje, otvoreno najavljuje projavu otvorenog demonizma. To je nova faza u koju ljudski rod, evo, već ulazi. Tako da i literatura je zajedno sa umjetnošću u službi tih mračnih sila. To se vidi po i naslovima, a da ne govorimo o sadržajima onih koji danas pišu i kojima se narod hrani. U pitanju su milionski tiraži. Ali čak i u slučaju nekog kvaliteta te svjetovne literature, možemo govoriti samo sa duševne strane. Svjetovna literatura ne može hraniti duh čovječi. Duh čovječi može hraniti duh sveti. A duh sveti prebiva u svetim knjigama, a svete knjige pišu sveti ljudi. Duh sveti je govorio kroz proroke, dakle, imamo ga i u knjigama Starog Zavjeta, a posebna projeva njegove sile i prisustva jeste sadržana u svetim evanđeljima i apostolskim poslanicama i svakako djelima svetih otaca. Kvalitetna svjetovna literatura možda pomogne čovjeku u tim razvojnim fazama i kretanju ka nivou duhovnog života. A kad se jednom uđe u duhovni život, i po tome ćete prepoznati duhovno aktiviranog čovjeka od onog ko živi na duševnom nivou, a misli da je duhovan, upravo po knjigama. Kako govore, daj mi da vidim što čitaš, pa ću ti reći kakvoga si duha. Tako kad se jednom okusi sa duhovne trpeze, na duševnu se ne vraćamo, jer nemamo potrebu za njom. A raskoš i bogatstvo duhovne ponude je zaista carska, tako da eto, treba koristiti tu mogućnost. Slava Bogu, evo sad imamo već spomenutog oca Justina, kako je bogatstvo u njegovim sabranim djelima, onda u žitijima sveti. Naš narod bi trebao da odvoji, nije to sad nemoguće, da odvoji pa da svaki dom ima žitija svetih, kojima je sveti otac Justin radio gotovo 2 decenije. I njegova sabrana djela u 23 ili 4 toma, onda sabrana djela svetog vladike Nikolaja i mnogih drugih otaca crkve, što drevnih, što savremenih, koji zaista nude izobilje duhovne hrane. A ako je duh sit, onda će i potreba za duševnom hranom biti umjerena, i tijelo sa svojim potrebama neće biti zahtjevno kako zna da bude kad je odnos između duha, duše i tijela u tom disbalansu. Onda tijelo ustaje sa sve većim nenormalnim apetitima, a i duša, odnosno duševni nivo, ustaje revolucionarno na duh čovječi, pokušavši da ga svrgne, da mu se nametne, a to stanje, ukoliko se radi o ličnosti ili o zajednici, predstavlja ozbiljan problem i ne prolazi bez ozbiljnih poremećaja. Po rečima jednog od savremenih otaca, ustajanje tog takozvanog duševnog poznanja i poimanja na duhovno poznanje, življenje i poimanje jeste jedan od najvećih problema u kojima se nalazi savremeni čovjek, pa i čovjek crkve. Imali smo tih problema i ranije, oni su nekad eskalirali do ozbiljnih razmjera, poput apostolskih vremena, kad su gnostici ustajali na djelovanje Duha Svetoga, koji je djelovao kroz apostole, onda i kroz razne i mnogobrojne jeresi tokom istorije. Onda jedan poseban oblik te projave u vremenima isihastičkih sporova, gdje se racionalističko, dakle duševno, plotsko poimanje duhovne stvarnosti, prikriveno u ličnosti Varlama, monaha, intelektualca, koji nije imao dovoljno snage da se smiri pred ribarima i ribarski nastrojenim isihastima, pobunio i pokušao da izazove jedan ozbiljan prevrat u crkvi, međutim doživio je ono što su svi protivnici Duha Svetoga doživjeli i što će doživljavati do kraja vremena, ozbiljan poraz, konačno i odlučenje od crkve, i crkva je jednom zauvijek taj odnos između duha, odnosno duhovnog poimanja i duševno-plotskog poznanja razgraničila ličnošću i praznovanjem Svetog Otca Grigorija Palame i svetogorskih isihasta.
Kod svetog Maksima Ispovjednika nailazimo na termin vječno krećuće stajanje. Slušalac koji oče očigledno čita duhovnu literaturu pita šta se pod ovim terminom podrazumijeva.
Bih ovom našem slušalcu, ako najiskrenije, predložio da se on malo povuče sa ove vruće linije svetog Maksima Ispovjednika, da bismo sačuvali ovo malo svijesti, jer vidite i sami, ta terminologija velikih otaca, vječno krećuće stajanje, možda bude na jedan potpuno pogrešan način prihvaćena, što se mnogima nažalost i desilo. Vidimo sad je to postao jedan trend, pa da se ljudi koji bukvalno nikakve pripreme ne prošavši da bi ušli u ove zone visokog bogoslovlja, za koje treba proći ozbiljne pripreme, mnogo ozbiljnije nego što su pripreme vojnih pilota. Dakle, bez tih priprema ulaze ovakve zone i jedino što mogu da očekuju jeste da im se neprijatelji nasmiju i da se sa njima ozbiljno poigraju. Dakle, imena poput svetog Maksima Ispovjednika, Dionisija Areopagita i drugih visokih bogoslova treba da poštujemo kao svetinje i njihovo bogoslovlje da doživljavamo kao nešto što prevazilazi naše nivoe, jer u suprotnom upašćemo u kategoriju obmanutih, prelašćenih bogoslova, fantazera, koji svoju prelest projavljuju kroz svoje ozbiljno nesmirenje i drskost, i onda ćete tamo naići na mnoga tumačenja za koja takvi ljudi, blago rečeno, nisu uopšte sposobni. A ako bude potrebe, neće Duh Sveti odocniti da potrebitog uvede u tajnu bogoslovlja svetog Maksima Ispovjednika, pa da mu ovdje već na opitu otkrije šta to znači vječno krećuće stajanje. Jer to će poznati samo onaj koji se vječno kreće, a u mjestu stoji. Zato je potrebno proći one prve, početne stepene duhovnog života, pa ako tu zadovoljimo, onda možemo ići dalje ka ovom kretanju bez pokreta. Do tada, sveti oče Maksime, moli Boga za nas.
Koja je, oče, razlika između duhovnog i duševnog? Već ste uveliko i odgovorili na ovo pitanje. U svetotačkoj literaturi, kaže slušalac, često nailazimo na termin život u srcu i pita šta se tu konkretno misli i šta sveti oci podrazumijevaju pod pojmom srce.
Pa, evo da skrenemo našim slušalcima pažnju na djela svetog Ignjatija Brjančaninova i svetog Teofana Zatvornika, koji se posebno bave tom temom, a u naše vrijeme njome se na jedan izuzetan, vrlo dubok način bavi otac Rafael Karelin. Imaju čak, mi smo i štampali jedan izvod iz njegove knjige Umijeće umiranja, koje nosi naslov Duhovno i duševno. Kod njega ćete naći na mnoge briljantne analize oba ta stanja, i duhovnog i duševnog, i ono što je vrlo zanimljivo, taj sudar ili pokušaj da se duševno nametne kao duhovno i da izazove potpunu havariju u životu jednog čovjeka. Ako se virus proširi, onda i u životu i u duhovnoj orijentaciji jedne zajednice, pa čak i generacije. A što se tiče življenja u srcu, to je dobro pitanje, ali treba do srca doći, treba srce naći. Govorili smo malo prije o tom življenju van sebe. Onaj koji je van sebe, a traži svoje srce, on ne može, prosto ne može tu da se snađe. Da bismo došli do srca, potrebno je bukvalno praktikovati određene metode. Onda doći do srca znači naći ga razvraćenim, nečistim, a onda, ne uplašivši se od zatečenog, krenuti u čišćenje. Pritom to nije bilo kakva nečistota, no živa, otrovna, agresivna. Dakle, to nije čišćenje mrtve prašine pa ulaženje sa nekom metlom gdje nas čeka pasivna nečistota, nego živa, aktivna, demonski pokretana nečistota. Dakle, potrebna je borba, potreban je rat. I tek onda, a sve uz Božju pomoć, u očišćenom srcu čovjek može da živi, svakako ne sam, nego da živi sa Bogom srca svoga i da tu već opituje Carstvo Nebesko, jer zaista to je ono što je Gospod otkrio svima nama, da je u srcu našem Carstvo Nebesko, da je srce mjesto susreta Boga i čovjeka. Zato je najveći rat, praktično jedini rat, sve ovo drugo su manifestacije tog unutrašnjeg stanja i ratovanja, vojevanja unutar našeg srca, jeste zapravo rat za srce čovječije.
Tako srce da, je jedino što Gospod i traži od nas.
Da, tako je, daj mi srce svoje.
Oče, što znači iskreno pokajanje i zašto samo priznanje da smo grešni ne znači i da smo se pokajali?
Priznati grijeh dobro je. Priznati ga i u ispovijesti dobro je. Međutim, sama ispovijest ili priznanje ne znači automatski i pokajanje. Pokajanje će biti projava istinske ispovijesti. I ono će se projaviti kroz život. Ima jedna vrlo dobra, otački, kratka i jasna definicija pokajanja, koja će zapravo i otkriti da li je ta ispovijest, odnosno svijest o našem grijehu, zdrava. Kažu sveti oci da je istinsko pokajanje bogagodušno trpljenje svih nevolja. Poznavši svoj grijeh i ispovjedivši ga, ne živimo u duhu pokajanja, to jest bogagodušno ne trpeći nevolje koje Gospod dopušta na nas, onako kako je to bogougodno njegovoj volji, a korisno našoj duši, onda je to priznanje grijeha, viđenje grijeha nepotpuno. I svakako da mora dobiti tu spasonosnu dimenziju, dakle dimenziju pokajanja, jer vidjeti da nešto nije dobro, dobro je, ali nije dovoljno. Da bi se pokrenuo taj dublji, spasonosni, blagodatni proces i da bi se svakako i projavio, potrebno je sa ispovješću sjediniti i trpljenje, pritom blagodušno trpljenje svih nevolja koje Gospod na nas bude dopuštao kao terapiju. Zato kad vidite da neko govori o svom grijehu, ali ne trpi ili trpi, a ujedno i ropće, to je znak da u njemu ne vlada duh pokajanja. Što ne znači da neće zavladati, ali takva, nadamo se, trenutna projava neraspoloženja prema Božjim dopuštenjima, znak je da poznanje svojega grijeha nije sjedinjeno, dakle da nije dobilo tu dimenziju, dublju dimenziju, dimenziju pokajanja.
Evo će Rafailo i sljedećeg pitanja. Ono što preporučiste bratu koji je postavio pitanje o duhovnoj literaturi da se skloni sa vatrene linije u odgovoru na jedno od prethodnih pitanja. Evo, pita slušalac, zašto kada čovjek počne dublje da ulazi u molitvu i pravoslavnu vjeru, tam uglavnom ne nalazi Boga, već samo gomilu demona koji ga napadaju svim silama da ga poraze? I da li je to znak da obični čovjek ne treba da se bavi duhovnom praksom na način na koji to rade monasi i podvižnici?
Pa, odlično pitanje, baš dobro pitanje. Zaista čovjek koji počne dublje da ulazi u molitvu i pravoslavnu vjeru, neminovno se srijeće sa tom realnošću i posljedicama pada naše prirode. I ako se kreće tom linijom, odnosno ako se bavi sobom, pazi na sebe, u svjetlosti ne bilo kakvoj, nego u svjetlosti Evanđelja, trudeći se da živi po evanđelskom kanonu, evanđelskim zapovjestima, on će neminovno otkriti u sebi djelovanje pale prirode i kroz nju djelovanje palih duhova. I vidite, danas mnogi ljudi uopšte se ne bave tom temom, ne vjeruju u postojanje nečistih sila. Nažalost, nekad i mi tu nekako omritavimo u tom duhu, ali to sve otkriva da se zapravo sami ne bavimo sobom onako kako naša bolest zaslužuje. Međutim, kod svetih otaca, posebno tamo kod svetog Ignjatija Brenčaninova, on ima par poglavlja posvećenih baš toj temi. On govori da ako ozbiljno, hrabro i dosledno krenemo tim putem, da je nemoguće da se ne sretnemo sa svojim grijehom, suočimo sa svojim padom i nemoguće je da ne osjetimo u sebi projevu i djelovanje palih duhova. To je jedno od duhovnih viđenja. Zato ljudi koji se ne bave sobom, oni ne gledaju na taj način, prosto ne vide, nije im dano. Ili toj temi pristupaju na neki vrlo površan način, uglavnom ignorišući realnost palih duhova i sila iz podnebesja, a onda ako odu malo agresivnije u tom pravcu, znaju da se sa tim temama onako, kako bi rekli, posprdno odnose, što naravno ne govori o toj realnosti kao takvoj, nego o njima samima i o površnosti njihovog života i svakako opasnosti u kojoj se njihova duša nalazi. Dok sveti oci tu temu uopšte ne izbjegavaju, jer je nemoguće izbjeći, ali u isto vrijeme nas i ohrabruju da ne pobjegnemo sa tog puta i ne izađemo iz te arene, bodreći nas, tješeći, svakako i molitveno zastupajući pred licem svemogućeg Boga i ukazujući nam na metode, tehnike i oružja koja treba da koristimo u toj borbi, da ne bismo mahali plastičnim pištoljima na vodu protiv ognjenih duhova i vrlo, vrlo, vrlo iskusnih duhova iz podnebesja. Oni prepoznaju samo jedan kalibar i samo jednim kalibrom možemo da ih usmrćujemo, to je kalibar blagodati. Tako da naše je da pratimo trag, posebno trag i iskustvo otaca Trezveno umlja, tu jednu asketsku mapu. Svakako, kako ovdje i naš brat pita, ne možemo da se poredimo i nadmećemo sa monasima, međutim, nemoguće je da ignorišemo njihovo iskustvo. I vjerujte, ko vam god oduzima mogućnost da se koristite monaškim predanjem, taj vas, koliko god on to htio da prizna ili ne prizna, taj vas obmanjuje. Jer duhovna predanja, asketska predanja, sačuvali su monasi, sveto monaštvo, ne zato da bi ona bila nedostupna nama, naprotiv, nego da bismo mogli da ih praktikujemo, iako nismo u monaškom činu, svakako u onoj mjeri koja je naša. I ako hoćete, to je jedna kleveta, da kažemo, od strane demona bačena na monaško predanje, ako je iko oprezan u tom smislu, onda su to sveti oci svetoga Trezveno umlja, i onaj ko se ozbiljnije bavio njihovim učenjem ne može a da se ne sretne sa tom njihovom opreznošću i brigom da podvižnik molitve i duhovnog života bude sačuvan od duhova obmane. A isto tako za one koji, za sve one koji ignorišu njihovo iskustvo i predanje sabrano u njihovim zbornicima, otačnicima i drugim duhovnim zbornicima, taj se svakako nalazi u oblasti obmane i kao takav zaista je u duhovnom smislu toksičan. Tako da eto još jednom brate pozivamo da ne odustaje svakako i da se ne junači i ne zaliječe sam, nego da uz podršku nekoga koji je u ovom smislu iskusniji od njega, time i više upoznat sa učenjem, asketskim, psihoterapeutskim učenjem naše crkve, pritom ne mislim na psihoterapeute kao takve, nego na svete oce koji su najbolji ljekari duše, dakle da uz njega svakako sve u liturgijskom prostoru crkve vodi svoju bitku sa nadom na Boga koji pobjeđuje za nas.
Oče Rafailo, moramo da kažemo, šteta što ova emisija duže ne traje, bliže nam se polako kraj, pa evo da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Slušalac pita kako da vjerujemo u Boga ako ga ne možemo vidjeti svojim očima.
To je dobro pitanje. To što ga ne možemo vidjeti svojim očima ne znači da ga ne možemo osjetiti, da ga ne možemo čuti, da se sa njim ne možemo sjediniti. Boga nikad niko nije vidio, ali ga je Sin jedinorodni, koji u naručju Oca, kako nas uči Sveti Jovan Bogoslov, objavio, otkrio. I zaista tajna vopćenja Božijeg je tajna otkrovenja, jer se Otac otkriva u Sinu, a Duh Sveti koji na Sinu počiva i u našoj crkvi uvodi nas u tajnu bogopoznanja. Tako da, iako ga ne vidjesmo, međutim, možemo biti blaženi ako mu vjerujemo. A vjeru u njega izazvaće crkva njegova. Zato bih preporučio ovoj našoj sestri ili bratu da priđe crkvi. Ne mora odmah da se krsti ako nije krštena, nego prosto da joj priđe, jer svi sveti apostoli i svi sveti mučenici, svi sveti oci, dakle riječju svi sveti, oni garantuju, tvrde i svojim životima, pritom to nisu mali životi, to su životi velikih, to su žitija svetih. Dakle, svi bez izuzetka svjedoče i tvrde da se Bog u crkvi otkriva. Tako i mi, kako kaže naš sveti vladika Nikolaj na jednom mjestu, govoreći o našem narodu, pa kaže naš prosti narod, on je vazda razmišljao ovako, ako su najbolji među nama, najsvetiji među nama, vjerovali u trojičnoga Boga, u Oca i Sina i Svetoga Duha, ako su se držali svete vjere pravoslavne, a što bi ja tražio drugoga Boga i drugi način da mu se poklonim? Ako su oni, onda ću i ja, oni su bolji od mene, svetiji od mene, što bi ja sad izmišljao i krčio druge puteve. Tako i ova naša sestra da posluša svoje svece, pa da priđe malo crkvi, pa ako je krštena, da se zanima malo za riječ Božiju, da se upozna sa svetim evanđeljima, pa da uzme da čita svetog oca Justina, da uzme da čita svetog vladiku Nikolaja, polako, rasterećeno, pa da dolazi u svete hramove, pa da obilazi svete zadužbine svetih predaka, pa da polako ulazi i u mistični prostor svete liturgije, i sigurno je da će Boga osjetiti, da će ga na tajanstven način očima vjere i vidjeti, i vidjevši ga zavoljeti.
Amin. Oče, hvala vam na ljubavi i na ovoj emisiji.
Hvala i vama na ukazanoj pažnju.
Dragi naši slušaoci, ovo je bila emisija Pitajte sveštenika u kojoj smo večeras imali radost i blagoslov da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. Vi nam pišite, postavljajte svoja pitanja, mail adresa pitajte.sveštenika@yahoo.com, broj telefona za poruke 069 23 22 13. Do sljedeće nedjelje za 7 dana očekujemo vaša pitanja. Vama želimo svako dobro od Gospoda i prijatno veče.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.